Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović, a danas je subota 30. januar 2016. Pre tačno 10 godina, 30. januara 2006. preminuo je jedan od najplodnijih reditelja koji je delovao u dramskom programu Radio Beograda. Pesnik, dramaturg, novinar, urednik serije u dramskom programu Slobodan Boda Marković. Boda Marković je autor preko 400 radiofonskih ostvarenja različitih žanrova. Prema nekim izvorima, precizan broj je 461 delo, od adaptacija nadrealističke poezije, preko radio igre i dokumentarnih formi, sve do zvučnih eksperimenata u oblasti ars akustike. Svojim delima utirao je put pravcu koji će kasnije u svetu biti prepoznat kao Beogradska škola radiofonije. A poseban pečat je ostavio kao autor i urednik u okviru serije Radionica zvuka. Dobitnik je mnogobrojnih godišnjih nagrada Radio Beograda, kao i nagrade na najprestižnijim međunarodnim festivalima radiofonije. Današnja emisija Nevidljivi ljudi biće dakle posvećena bogatom stvaralaštvu Bode Markovića, o kojem danas govore njegovi saradnici, reditelj Darko Tatić, dramski pisac Miodrag Gilić, ton majstor Zoran Jerković, muzički saradnik Dragan Mitrić i ilustrator, u ovom slučaju i autor dramskog teksta, Rastko Ćirić. Iz riznice Tonskog arhiva Radio Beograda slušat ćemo i arhivske snimke glasa Bode Markovića, kao i fragmente nekih od njegovih najuspelijih radiofonskih ostvarenja. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje, Miloš Jeftić se prisjeća susreta i razgovora sa slikarom i književnikom Zoranom Petrovićem, profesorom Akademije likovnih umetnosti u Beogradu. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1977. godine. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta.
Radio tek treba da se oslobađa i dokumentarnog i umetničkog. Tek početak je ovo radija, mislim. Mi moramo da govorimo neke tačne stvari, da istražujemo istinu. A uglavnom medijum i služe da pokriju istinu. Te prema tome ovaj radio je na početku nekih bitnih istraživanja. Sve može da uđe u tu igru. I sve treba da uđe u tu igru oko tog istraživanja. Počeši od samo preispitivanja ljudi koji rade u okviru bilo kog medijuma, od novina do radija i do ovih takozvanih umetničkih stvari. Umetnost ima tu jednu ipak drugčiju situaciju. Ona skuplja, ona beleži genetski kod, ona opominje na uzaludnost i na ludilo ovog čovečanstva i na neke dosta negativne stvari koje postoje u čoveku.
Čuli ste glas Slobodana Bode Markovića, pozorišnog i radijskog reditelja koji je rođen 8. decembra 1935. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i drugu mušku gimnaziju. Na Akademiji za pozorišnu umetnost, na odseku za pozorišnu režiju, diplomirao je 1958. u klasi profesora Josipa Kulundžića. Još kao student započinje svoj eksperimentalni rediteljski rad interpretirajući poetske i dramske tekstove srpskog i francuskog nadrealizma, italijanskog i ruskog futurizma, nemačkog ekspresionizma i tekstove španskih pesnika koje postavlja na scenu dajući im dramski oblik. Smelim, modernim i nekonvencionalnim rediteljskim postupkom iskazao je snagu i originalnost svog talenta u ateljeu 212, u to vreme laboratoriji avangardnog teatra u nas. Zatim su usledile režije u Narodnom pozorištu, Beogradskom dramskom, pozorištu na Terazijama, zatim Šabačkom, Kragujevačkom, Zrenjaninskom i drugim. Među mnogim značajnim priznanjima iz oblasti pozorišne umetnosti koje je dobio, ističu se dve sterijne nagrade za predstave Ruža vetrova iz 1962. I Prozivka za večnost 10 godina kasnije. U Radio Beograd je došao 1960. Godine, gde je bio zaposlen kao stalni reditelj u dramskom programu. Zajedno sa Đorđem Lebovićem za dramu Traganje po pepelu nagrađen je 85. Godine na čuvenom festivalu Pri Italija. Dobitnik je dvaju nagrada za radio režiju na domaćem radijskom festivalu Fedor, najpre 1986. A zatim i 3 godine kasnije. Dobitnik je i oktobarske nagrade grada Beograda 1992. A autor je i knjiga Žute priče iz 1965. I zbirke pesama Podmećeni Prometej iz 1972. Godine. U rediteljskoj fonografiji dramskog programa Radio Beograda, koju je priredio Miroslav Jokić, zabeleženo je da je prvo delo koje je Marković režirao u Radio Beogradu komedija u seriji Mala scena Afriko, reci Afriko iz 1961. Godine.
Pošao sam na taj put, Bože, na dalek put. Hoće li ko sa mnom podelit taj bol ljud? Predamno je cesta, sad samo putuj njom. O, da mogu naći druga na putu svom. Put, na sever vodi put, jer život u Mississippi beznadan je i krut.
Doktor filozofije Giles Johnson imao je 4 filozofske diplome. Znao je za poreklo ovog i poreklo onog. Mogao je držati govor na latinskom ili psovati na grčkom. I naučivši takve stvari, on je umro od gladi, jer nije hteo da podučava, niti je mogao da bude sluga.
O Slobodanu Markoviću govori Zoran Jerković, dugogodišnji ton majstor Radio Beograda.
Ja sam 1967. godine došao na drugi program radija, tada se nisam upoznao sa Bodom, nego već neke sledeće 69. ili početkom 70. Sam ja počeo da odlazim u Studio 10 svojom inicijativom, iako sam bio snimatelj na drugom programu radija i onda sam tamo upoznao Bodu. 1971. sam ja sa drugog programa prebačen za asistenta snimatelja u dramski program i onda sam tu počeo da asistiram mojim starijim kolegama Marijanu Radovičiću, Milosavu Mitroviću, Radetu Jovanoviću u dramama koje su oni snimali. Među tim dramama koje su režirali razni reditelji bio je i Boda. Tu smo se u stvari obnovili neko naše poznanstvo, prijateljstvo, a onda u jednom trenutku je Boda odlučio, Boda je godinama radio emisiju kojom je završavano dnevno emitovanje prvog programa radija. U to vreme prvi program Radio Beograda je emitovan od 04 ujutru do 24. Dakle, nije bio 24-časovni program. Kraj programa od 23.45 do 24 do kraja programa je bila emisija koja se zvala Predponoćni trenuci. Čitani su stihovi raznih pesnika od domaćih do najinostranijih. Dakle, izbore te poezije su radili Ljuba Simović, tako sam se upoznao sa Ljubom Simovićem, i Pavle Zorić. To je režirao Boda. I onda je Boda u jednom trenutku odlučio da niko više od tih mojih starijih kolega ton majstora to ne snima, nego je zvao mene i rekao, ja hoću da radim to sa tobom, ti ćeš to znati, jel hoćemo. Tako smo ušli u radnu saradnju, u radiju. 1978. sam ja počeo i samostalno da snimam radio drame i u to vreme je Boda najviše snimao drame sa mojim nešto starijim kolegom Petrom Marićem. I od tada pa do Bodinog odlaska u penziju, uglavnom smo Petar Marić i ja radili radiodrame, snimali sa Bodom.
E sad, kad govorimo o tim početcima rada sa Bodom Markovićem, o emisiji Predponoćni trenuci i o adaptaciji poezije, tu se nalaze i ona dela koji danas čine klasiku predstavljanja poezije u radiofoniji, tipa Dušana Matića, Miodraga Pavlovića i tako dalje. Koliko je vama to bilo inspirativno u tom trenutku da radite i kakav odnos imate prema tome, koliko je to rediteljski bilo zahtevno?
Naravno, to je rediteljski bilo veoma, veoma zahtevno, ali ja sam vrlo rano i baš od Bode naučio to da kad se odabere dobar glumac i pravi glumac, onda tu reditelj ima u stvari malo šta da radi. Odnosno, ima mnogo da radi, ali najvažnije je da da usmerenje glumcu. Predponoćne trenutke su u to vreme, te stihove su govorili Zoran Ristanović, fenomenalan glumac Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Potom moj također dragi prijatelj sa kojim sam se mnogo družio, Stojan Cole Dečemić, koji je bio, to se tada govorilo, specijalista za poeziju Dušana Matića. I naravno da je Boda izborom takvih glumaca dobio vrhunske glumačke interpretacije svih tih stihova koje smo radili. Mnogo teže je bilo pronaći odgovarajuću muziku za sve te stihove, za tih 15 minuta te emisije, nego napraviti dobru interpretaciju sa glumcima. A onda, zahvaljujući Bodi, sam ja prvi put se i upoznao sa Dušanom Matićem i sa Bodom sam sijaset puta odlazio u Vojvode Dobrenca kod Matića i čak i na neka snimanja. Boda je bio jedan od Matićeve dece, kao što je to bio pesnik Bora Radović, kao što je to bio, ne znam još ko sve. Zahvaljujući Bodi upoznao sam se sa Vaskom Popom. Zahvaljujući Bodi upoznao sam se sa Mijom Pavlovićem. Sve te ljude sam snimao, koje na Bodinu intenciju, koje na Bodinu želju. Sutra imamo montažu, a pošto ćemo prek sutra završiti našu dramu, da ja zovem Vaska da dođe da nam isčita malo svoje poezije. I tako smo u stvari, pa evo, skromno ili neskromno, bogatili arhivu Radio Beograda.
Delo Slobodana Markovića, njegov radiofonski opus je toliko voluminozan da obuhvata negde između 400 i 500 režija različitih radiofonskih ostvarenja. Dakle, vrlo različitih. Od adaptacije poezije, preko klasične drame, preko biografske drame iz Zvezdanih časova čovečanstva, čuvene serije, pa do radionice zvuka. Šta mislite, u kom segmentu tog stvaralaštva je Boda Marković dao najznačajniji pečat?
Dolazići na ovaj razgovor, prisjetio sam se. Boda je pre svega prvi ili drugi dobitnik Sterijine nagrade. Na prvom ili na drugom Sterijinom pozorju je boda za Ružu vetrova, adaptaciju stihova Dušana Matića, dobio Sterijinu nagradu za pozorišnu predstavu kao najbolji pozorišni reditelj. Boda je bio nadrealni nadrealista. Koliko zahvaljujući Matiću i celoj toj pesničkoj družini oko Matića, oko Beogradskog kruga nadrealizma, do svih ostalih, i boda je i po svom umu, po svom karakteru i po svom ponašanju bio baš pravi nadrealista. Dvojnik, hajde, preteraću, dvojnik Bretonov. Na primer. Tako da mislim da je Boda počeo da radi u radiju za stalno od 1961. godine. Dolaskom u radio je onda odmah krčio ove nove puteve radijske umetnosti, radiodramskog stvaralaštva, i naravno to je vreme kad preovlađuje pre svega klasična radiodrama sa dobrim literarnim predloškom, i to onda naravno za Bodu kao veoma kvalifikovanog i veoma dobrog pozorišnog reditelja sigurno nije predstavljalo nikakve velike probleme. I to mu je onda, čini mi se, i veoma lako omogućilo nove prodore. A novi prodori su onda kretali u dokumentarizam. Jedna od najznačajnijih dokumentarnih radiodrama u tada novopokrenutoj seriji dramskog programa Dokumentarna radiodrama je Mirsada Izetov most, Bodin dokumentarac. Potom dugo godina je u dramskom programu opstojala serija Vrtovi poezije, serija koja je bila bazirana na poeziji određenih pesnika, kao što su i Zvezdani časovi čovečanstva, serija koja i danas postoji, bazirani na dramskom opisu života nekog značajnog svetskog ili našeg stvaraoca u bilo kojoj oblasti stvaralaštva. Tako je i ova poezija, pre svega naših stvaralaca, u seriji Vrtovi poezije doživela vrlo brzo vrhunce, čini mi se, najviše zahvaljujući Bodi, pošto je on prvi radio Matićevu poeziju u dramskoj formi za tu seriju koja se tada još nije bila nazvana Vrtovi poezije.
Svet se ne bi držao ako bi bila samo ta siva jasnoća, taj efikasni red po red propisa ispisan na slepim zidovima kuća. Ako ne bi bilo ni pijanog krika žene koja rađa i na porođaju koje će umreti, neka je blagoslovena ta smrt. Neka si blagoslovena, zoro sveta.
Nesigurnost je u zidovima, u osjećanjima ljudskim, ni da ne govorim. Najlepše još u nadi što je to početak, kome nećemo nikad saznati kraj.
Znam, trava i ruke skrštene.
Znam, volim i neću znati da kažem.
Znam, život, život, život i život.
Znam, trava i ruke skrštene.
Šumi, šumi, ponoćno lišće.
Postoji pesnička istina. Istina, ta istina ne dokazuje ništa. Ništa ne objašnjava. Ona nije istina života. Ona ne služi ničemu. I dobro je što je tako.
Čuli ste kraći odlomak iz radiofonskog dela Orfejev put svetlosti, adaptacije poezije Dušana Matića, koju je Slobodan Marković priredio 1961. godine. Osim Matićevog, čuli ste glasove doajena našeg glumišta, Radeta Markovića, Branka Pleše i Bosiljke Boci. A evo kako je Boda Marković govorio o tom radu sa glumcima u emisiji Stvaraoci i dela, Gordani Dragičević, 1972. godine, na talasima našeg radija.
Pa ja i negiram režiju. Režija je dosta izmišljena stvar. Ona je izmišljena, evo zbog čega, što se tu na neki neprirodan način glumac odcepio od reditelja. On samo nema sposobnost sebe da gleda u određenom trenutku kada nešto radi. A onog trenutka kada on bude prezentant svoga doba, reditelj sam po sebi će nestati. On će se utopiti taj kolektiv igre, taj kolektiv koji saopštava nešto, taj kolektiv koji pokreće nešto i on će ponovo biti reprezentant jednoga doba.
Miodrag Mija Ilić, književnik i dramski pisac, autor je tri teksta koji je za radio režirao Slobodan Marković, ali njihova saradnja bila je zapažena i u pozorištu.
Ja ga pamtim na jedan vrlo interesantan, na kao jednu vrlo kreativnu ličnost, ličnost koja se jako studiozno i ozbiljno unosila ono što radi. On je umeo da čuje tekst, ja mislim čak iako je radio drama i da ga vidi. Jer, znate, tajna radiodrame jeste u toj imaginativnoj vizualizaciji. Naime, ljudi dok slušaju radiodramu, oni treba i da je vide u svojoj svesti i on je to znao i on je to umeo. Ja sam bio izuzetno zadovoljan, recimo, režijom Legende o zemlji Lazarevoj, koja je emitovana povodom šestogodišnjice Kosovskog boja, zajedno sa Simovićem i ne znam koja je bila još jedna, tri su drame išle iz večeri u veče. I ja se sećam toga kao velikog uspeha. On je to zaista napravio sjajno sa divnom muzikom i uspeo je da tu monumentalnost samog događaja, naime ta moja drama se ne bavi onom Murat rasporio Lazara i tako dalje, nego se je to jedna kamerna drama o malom moravskom knezu Lazaru, o njegovoj porodici i njegovim najbližim saradnicima u oči tog strašnog događaja kad se ta ogromna lavina Osmanlija valja ka Srbiji, kako su se oni osjećali, šta su oni doživljavali, kakva je bila dramatika tog suočavanja sa tim strašnim događajem, o tome je bila drama. I on je to uspeo da napravi na jedan zaista vrlo impresivan način.
Samo zbog tebe, gospodine kneže, pristajem na pomirenje.
Tako. Zagrlite se. Nema Bogu ugodnije časa ni ljudskoj duši veće blagosti, nego kad oproštaj neprijateljstvo progna. Neko od vas počne ujedinjenje svesrpske vlastele.
Ti si, dakle, taj što tobože prosi Oliveru za Bajazita.
Slava Allahu.
Istrunut ćeš u ovoj tamnici dok to dokažeš.
Neće se dogoditi. Ti ćeš mi pomoći, gospodar Vuče, da opet ugledam svetlost dana.
Ja? A kako to misliš? I kako si me poznao?
Odavno znam tvoj lik. Posmatrao sam te iz prikrajka kad u lov krećeš, kad se Bogu moliš, kad svoju ženu od sablazni čuvaš. Dobro ti ćut poznajem.
Vidi. Murat ti naložio da me uhodiš. A zašto baš mene?
Zato što si izabran voljom Allahovom da spaseš sebe i svoj porod.
Te lagarije neće te izbaviti.
Pruža ti se prilika da te vatra što sad tinjane sagori ako si mudar i ako poslušaš glas koji ti donosim.
Za maloumnog me držiš, Čelebija. Jeli?
Upamti. Mrtvi otvaraju oči živima. Mnogi su vaši pomrli uludo, a nudilo im se da se uzvise. Uzmi Lazarevu zemlju. Budi jedini rascijanski kralj.
Kralj? Šta to bulazne šturčine? Te neko čuje.
Ti me nećeš odati.
Reditelj Darko Tatić.
On je bio, nosio s sobom neku energiju koja je zračila i koja je bila šta više napadna, odnosno ataka na onoga s kim on koresponduje. Tako da je on bio tako autoritaran u tom smislu, kad je nešto tražio, zahtevao. On je to zaradio sa puno žara. Znači, bio je temperamentan. Vrlo temperamentan i vrlo raznovrstan u tom svom temperamentu, koji se oscilirao po jednoj, da kažemo, skali sinusoidnoj, čas gore, čas dole, zavisi kako kad, na koju nogu ustane. I, znači, bio je na neki način nepredvidljiv. Međutim, ono što je standardno, ta nepredvidljivost nikad ne bi se spustila na nešto sasvim dole, nego bi možda od sredine išla ka visini. E sad je samo pitanje kog dana će on podići tu svoju visinu i prenuti na neke druge. Zato bi trebalo, kao što je kad je reč o svima umetnicima, kad posmatrate neki opus, neko pažljivio, a to je vrlo veliki opus. Vrlo veliki zato što se on nije libio da se prihvati nečega na brzinu što može da se obavi. Čak mislim da on je bio između nje i neke ovako pasionirane studioznosti, možda nema dodirnih tačaka, da je on ovako se brzo kao munja, kako mu sine, on tako odbasja. E sad zavisi kad će taj trenutak da se dogodi.
Kompozitor Dragan Mitrić bio je čest muzički saradnik u dramama Slobodana Markovića.
Boda Marković je nesumnjivo jedan od najznačajnijih radioreditelja naših. Ja sam imao tu privilegiju da od kad sam došao u Radio Beograd krajem 80-ih radim sa njim dugi niz godina, tačnije do njegovog odlaska u penziju 2001. godine. Znači više od 10 godina smo radili i u tom periodu smo zaista uradili dosta radiodrama, najrazličitijeg sadržaja i žanrovski. On je svakako bio čovjek koji je imao harizmu i talenat da okuplja ljude oko sebe, što mislim da je jedna vrlina pravog reditelja, i da motiviše svoje saradnike time što ih je cenio i što ih je poštovao. I onda su svi želeli da naprave taj korak više, da pruže svoj talenat i kreativnost u korist njegove ideje, i to je uvek davalo dobre rezultate i uvek su se svi trudili da budu maksimalno dobri u datom trenutku. I on je to jako dobro umeo da kanališe i da dopušta ljudima da se izražavaju. Zato su svi voleli da rade sa njim i glumci i muzičari i snimatelji. A to u suštini nije bilo baš tako jednostavno. To vreme smo radili u doba analogne tehnologije, znači nije bilo kompjutera i mnogo toga smo morali da prvo osmislimo, pa onda da radimo maltene u realnom vremenu, a ako pogrešimo, onda bi morali da ponavljamo. Ali smo svi bili vrlo entuzijastični i tako kada je ideja dobra, Boda je uvek imao talenat da dobro vodi svoje rediteljske postupke i to su drugi ljudi osjećali i učestvovali su vrlo rado u svemu tome.
Pa to je da, to je to tragalačko koje se osjeća u kompletnom opusu Bode Markovića, ali da li je bilo interesantnih instrukcija, rešenja, njegovih viđenja i davanja impulsa vama kao muzičkom saradniku? Koliko su bila precizna njegova upustva često u najrazličitim formama?
Pa ako govorimo o oblasti kojom se ja bavim, to je muzika, Boda je pored svojih rediteljskih kvaliteta imao dara za muziku. On je jako dobro umeo da sluša muziku, on je umeo da čuje muziku tamo gde treba i voleo je da muzika ima svoje mesto u drami, da ima svoj konstruktivni udeo, isto tako bitan kao što je i tekst, i to je onda pružalo i meni jednu satisfakciju da vidim da on vodi računa o muzici kao jednom sastavnom kreativnom elementu drame. Pa su tako onda i naša saradnja je bila i uzbudljivija i sadržajnija zato što je on razmišljao o tome. I dobro, bilo je, mislim, i težih situacija kada nismo možda nalazili neka rešenja, ali uglavnom smo se uvek vrlo dobro sporazumevali, zato što sam ja razumeo šta on želi, a jer su njegove ideje bile smislene, onda je on i prihvatao moje predloge kao nadogradnju tih ideja. Tako da s te strane smo vrlo lepo sarađivali. Još je zanimljivo to što je Boda jako imao jedan tragalački duh i u muzičkom smislu. On je stalno sa svojih putovanja donosio neke ploče i mislim to je bilo vreme početka 90-ih kada nije baš bilo tako dostupno kao danas da preko kompjutera imamo muziku celog sveta, jel, na dohvat ruke. Tako da je on imao jednu kolekciju ploča koja je bila jako zanimljiva, i tako najrazličitije stvari, pogotovo muzike raznih naroda iz celog sveta. I često se dešavalo da prvi put čujemo neke stvari upravo na pločama koje je sakupljao i donosio Boda Marković.
Dramski pisac Miodrag Ilić.
Ja imam takođe i sećanje na njega kao pozorišnog reditelja. On je radio u Beogradskom dramskom komad koji se zvao Ćutnje Slobodana Radenika 1969. godine. Opet je bila godišnjica, onda godišnjica Komunističke partije i Vukovarskog kongresa. A komad smo pisali Slobodan Stojanović i ja po motivima proze Oskara Davića. E, to je bio, mislim, u našoj saradnji kruna njegovog uspeha. On je uspeo da tu dramu tako razudi i tako impresivno, zaista interesantno sklopi, i ja sam bio veoma izuzetno zadovoljan jednom predstavom koja je pretila da ode u plakat, pretila da ode u neki formalizam, da ode u nešto što bi bilo, kako da kažem, bliže politici nego umetnosti. On je uspeo da se od toga otrgne i da napravi jedno zaista umetničko delo. Da izvuče ono što je psihologija junaka, što je poetika. I eto, to je Boda Marković, jedna čudna osobena ličnost, vrlo neobična. Ja mislim da se on razlikuje od svih umetnika sa kojima sam ja radio jednom ozbiljnošću, studioznošću, koncentracijom i jednom, ako tako možda se kaže, audijalnom vizijom onoga što će se dogoditi.
Evo da pomenemo i te dve ranije drame. Dakle, vi ste pomenuli Legendu o zemlji Lazarevoj koja je emitovana 89. u okviru naše serije Zvezdani časovi, ali takođe u okviru dramskog programa on je režirao i vaše tekstove Fontana alla Medici i Mašina za teror. Šta biste rekli, kako je uspeo svojim osjećajem za zvuk da rediteljski prati kompozicije tih vaših dramskih struktura?
Znate šta, moram priznati da se vrlo malo toga sećam, to je dosta davno bilo. Mašina za teror je bila pod direktno uticajem prljavih ruku Sartrovih napisana, priznajem, i napisao sam komad o terorizmu. I vidite, danas ta drama ima izuzetnu aktuelnost, sugeriram vašem dramskom programu da je reprizira, jer danas ima značaj. I to baš kad se obeležava i desetogodišnjica smrti Bode Markovića i njegova režija, ova tema tačno pada, neverovatno aktuelno upravo u ovom momentu. Znam da je on uspeo da izborom glumaca tada, odličnih glumaca, više se ne sećam ko je sve igrao, ali se sećam tih glasova, te napetosti, te dramatike koje on to uspeo da ubaci.
Budeš ono što jesi, nezadovoljan, buntovan.
Jesam da žedni dobiju vodu, gladni hleb, a poniženi pravdu, ali ne silom i zločinom. Dobrotom, Barbara, dobrotom. Ovaj ružni svet promenit će ljudski um, praštanje, razumevanje.
Nisi na propovedonici, ludače. Koga pokušavaš da obmanaš? Pljuvali su te, odbacivali. Postao si pop zato što si morao, što su te jezuiti besplatno školova. I ti bi da rušiš, ali ne smeš. Jer su te impregnirali Biblijom, nadom u spasenje. Od te nade umire 15.000 dece dnevno od gladi. Ti si naš Benedetto.
Pa pomozi mi.
Prvo sam sebi pomozi. Odluči se.
A kako? Živim između dva pakla. Ovog na zemlji i onog nepoznatog.
Ohrabri se. Ustani.
Zoran Jerković.
Krajem 60. godina već kreću proboji u radiofoniji. Među prvima su tu bili Arsa Jovanović, Petar Teslić i Boda Marković. Tako da su onda i Bodina istraživanja u radiofoniji na kraju dovela do toga da je Boda pred penziju poslednjih 7-8 godina, ako dobro pamtim, toliko ima poslednjih 7-8 godina, je bio urednik serije Radionica zvuka. Dakle, ono što je radiofonija. I tu je opet Boda se iskazao sa, mislim da je u radiofonskom stvaralaštvu njegovo najbolje delo liturgija za jednu običnu ženu.
Tako da ne može sve smene. Nigde Mirka da nema, nigde Nesta da nema, nigde Van da nema, nigde Jelo da nema, nigde Milo da nema. Dok kod mene ne dođe.
Kao što je u dokumentarnoj drami Traganje po pepelu.
Njegovi rukopisi, 81 ispisana stranica, pronađeni su 5. marta 45. godine prilikom prekopavanja bivše krematorijuma broj 3, sakriveni u vojničkoj čuturi duboko pod zemljom.
Zakopaću svoje rukopise u pepeo na terenu krematorijuma, na kome će se sigurno vršiti iskopavanja da bi se otkrili tragovi masovnog zločina nad milionima nedužnih. Rukopise posvećujem sećanju na članove moje porodice koji su živi spaljeni u Auschwitzu. Moja žena Sonja, moja majka Sara, moja sestra Estera, moja sestra Liba, moj tast Rafael, moj šurak Wolf.
Kao što je u tumačenju poezije Orfej put svetlosti u zvezdanim časovima, pa evo mogu se, evo prisjećam se sa profesorom doktorom Vladetom Košutićem smo Boda i ja radili Lorku i radili smo jednog Kafku i to baš Bodina adaptacija kratkih Kafkinih priča, ne znam tačno u kojoj to seriji bilo, ali odavno je sve to bilo, naravno. Meni su to ostale kao toliko zapamćena dela da je sve to bilo nešto što, neću da kažem novo, ali je otvaralo neke nove prostore čitavo radijskoj produkciji, odnosno produkciji dramskog programa u smislu traganja za novim oblicima stvaralaštva.
Pored tih dela koje ste pomenuli, jedno od onih koje je imalo fantastičnu recepciju je i delo Dozivanja, čiji ste autori Miodrag Pavlović, Dragoslav Dević, Boda Marković i vi.
Da, da. To je emisija koja nas je zastupala na tada festivalu koji se u tada zapadnom Berlinu, Nemačka je bila podeljena, to je bilo 1980. ili 1981. ne znam tačno.
80.
Na festivalu Pri Futura. Sender Freies Berlin, smešten u zgradi Nemačkog državnog radija, koja je sazidana 1926. godine kao zgrada Nemačkog državnog radija. Sender Freies Berlin i njihov urednik Peter Leonard Brown su pokrenuli festival dokumentarnog radija Dozivanja, koja su kod nas, ako ne grešim, mislim da su emisija dozivanja da je registrovana u dve forme, u dve serije, u dokumentarnoj drami i u radiofoniji. Dozivanja su učestvovala na festivalu Pri Futura. Kasnije je taj festival prerastao u festival Pri Evropa i danas se zove Pri Evropa. To je bilo jedno od naših prvih učešća na tom festivalu.
Prostora dionica zvuka je neka rezultanta svih nastojanja, maltene svih programa, svog i sveukupnog učestvovanja da se misli zvukom, da se, mislim, to nisu muzičke emisije, to je pokušaj mišljenja zvukom, koja tek polako stupa i otkriva neke vrlo bitne stvari. I ne treba zaboraviti da su ovde dolazili ljudi da uče na ovaj isti naš Radio Beograd iz raznih zemalja, onda posle toga su dobijali velike i najveće svetske nagrade. Tako dalje, mislim da ta radionica je nešto što dugo godina se pripremalo da bi se sabralo na jednom mestu. Tako da je stvarno to ne istraživanje, nego to je otprilike pokušaj nekog razgrtanja nekih zvukova, čak uništavanja određene vrste tehnologije, jer umalo da i tehnologija zavlada, da bi se došlo do te nepatvorene i one stvarne jednostavnosti, da se u stvari na najbolji, najdublji način, kao kad hram pođe noću prema čoveku, da se to, mislim, na onaj gore, na Vračaru, da se iskažu neke tačne stvari, jer mi dosta koristimo tehnologiju istraživanja za zamajavanje, za stvaranje zidova između nas i onog što je realno. Znate, imamo čitav period u književnosti i pozorištu koji se zove socrealizam, gde smo napravili te zidove da se ne bi videla stvarnost, kao što imamo sad socmodernizam, i tako da ne pričamo o tim stvarima koje će nestati zahvaljujući valjda generaciji koja ne poštuje ono što je tačno.
Slobodan Boda Marković, 1935. 2006. 2016.
Kutija za pamćenje.
Nakon sećanja na Bodu Markovića, u emisiji Nevidljivi ljudi vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na susrete i razgovore sa slikarom i književnikom Zoranom Petrovićem, profesorom Akademije likovnih umetnosti u Beogradu. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1977. godine.
Sa Zoranom Petrovićem upoznao sam se davno, krajem 50. godina prošloga veka. Kasi sam ga sretao često i svuda, i na izložbama, u kolonijama, na pozorišnim predstavama, na salonima knjiga. Međutim, najviše smo se sretali u njegovom ateljevu na Starom sajmištu. I bilo je sasvim prirodno što u leto 77. godine predlažem Zoranu Petroviću da bude gost drugog programa. Prihvatio je odmah, rekavši mi: odavno čekam taj poziv, slušao sam mnoge vaše razgovore i znam da sam tada upoznao bolje i celovitije mnoge, pa čak i svoje prijatelje. Nalazili smo se, posle dogovora, veoma često u njegovom ateljevu. Tada sam saznao da se rodio 1921. godine u Sakulama, u Banatu, gde je završio osnovnu školu. Gimnaziju učio u Pančevu. Likovnu akademiju je počeo da studira u vreme okupacije, a diplomirao je 1948. godine u Beogradu u klasi Đorđa Andrejevića Kuna, kod koga je potom završio specijalku. Po završetku studija, Zoran Petrović se posvetio pedagoškom radu na Likovnoj akademiji. Penzionisan je kao redovni profesor fakulteta likovnih umetnosti. Svoje slike Zoran Petrović je prvi put predstavio kao student 1948. godine, dok je prvu samostalnu izložbu priredio 1953. godine u Lusovoj galeriji u Beogradu. Ozbiljnu pažnju likovne javnosti Zoran Petrović je privukao 1956. godine, kada je predstavio svoje mašine, koje su označile njegovu slikarsku autonomnost. Izlagao je pored Beograda u mnogim likovnim centrima ranije Jugoslavije kao i inostranstvu. Pored slikarstva, Zoran Petrović se od kraja 60. godina bavio književnošću. U izdanju Mace Srpske, 1969. godine, objavljena je poetska hronika Selo Sakula u Banatu. Knjiga je bila dobro primljena. U ateljevu 212 prikazana je dramatizacija te knjige pod naslovom Penđa ravnice. Naročit uspeh je imala Petrovićeva dramska hronika Selo Sakula u Banatu, koja je prikazana na scenama mnogih tadašnjih pozorišta. Autor je i scenarija Hitler iz Mlađanskog kaka. Petrović je bio član grupe samostalnih i decembarske grupe. Za svoj likovni i književni rad Zoran Petrović je dobio mnoga priznanja. Pored ostalih nagrada dobio je za svoj slikarski rad i najviše priznanje Srbije Crnojursku nagradu, dok je za pozorišnu delatnost primio Sterinu nagradu na jugoslovenskim pozorišnim igrama u Novom Sadu. Slika Zoran Petrović je preminuo u Beogradu 1994. godine. Prvo pitam Zorana Petrovića o slikarskim početcima. Počeo sam da slikam, kaže Zoran Petrović, još dok sam bio đak, pod ucem svog učitelja Žujovića. Otac nije bio zadovoljan takvim mojim mazanjem, kako imu da mi govori. Međutim, moj kum, Stevan Babin, takođe učitelj, koji me je kupovinom uljenih boja odlučno podržao u mojim takvim zainteresovanostima. I kako se i kada došli da studije slikarstva u pitanju. 1939. godine, kaže Zoran Petrović, upisao sam se, ne napuštajući Pančevačku gimnaziju, u Vidovićevu privatnu slikarsku školu, pripremajući se za studije slikarstva. Godine 1943. polagao sam prijemni ispit na Likovnoj akademiji u Beogradu i bio sam primljen. Profesor mi je bio Vasa Pomorišac. Studije sam nastavio posle rata, bio sam prvo u klasi Ivana Tabakovića, ali kada je on upućen na Prijemnu akademiju da bi osnovao keramičarski odsek, prešao sam kod Đorđa Drevića Kuna, kod koga sam posle diplomiranja završio specijalku. A kako su izgledale studije, i to pitam. Studije su bile dobro postavljene. Naši profesori su na jednoj strani nastavili da nas mlade nauče svemu onome što su i sami znali. Na drugoj strani, mi mladi, budući slikari, imali smo poštene namere da izučimo, tako smo govorili, slikarski zanat. Da li se osjeća uticaj socrealizma koji je tada široko podržavan? Zoran Petrović je odgovorio, ne, nismo ga osjećali. Ni naši profesori se nisu na ta zvanična upustva često obazirali. Predavali su onom slikarstvu koje su i sami stvarali. U stvari, njima nije bilo važno ni socijalistički, niti bilo koji drugi realizam, već samo slikarstvo. A kakva je bila tadašnja likovna atmosfera? Likovni život je bio, uvereno odgovara Zoran Petrović, skroman. Javnih izlaganja je bilo vrlo malo. Najviše su priređivane izložbe članova ULUS-a. Samostalne izložbe su bile veoma retke. Posle diplomiranja, kažem, ostali ste na Likovnoj akademiji. Da, odgovara Zoran Petrović, ostao sam na akademiji gde je moj nastavni rad imao običajeni tok, sve do redovnog profesora. Sa studentima sam se dobro slagao, podržavao sam darovite, a njih je tog godine bilo dosta. Mnogi su sada u vrhu našeg slikarstva. Naravno, pitanje bilo je posvećeno Petrovićevim slikarskim godinama. Moje slikanje po završetku akademije bilo je nastojanje da se uključim u tendencije beogradske škole. Tada me je najviše uzbuđivalo slikarstvo Petra Lubarde. Njegovu izložbu iz 1921. godine smatram prelomnom, ne samo za slikarstvo, već za čitav duhovni život. Onda, na moj kasni rad, mnogo je značio boravak u koloniji u Senti. Tamo smo tekli Konjovića, koji je najpotpunije ostvario u Savu Šumanovića Svet Vojvodine. To me je privuklo. Međutim, glavni posjećaj mom slikarstvu bio je boravak u tekstilnoj fabrici Petar Drapšin u Starom Bečaju. Direktor te fabrike mi je dozvolio da uđem u hale. Međutim, to se pretvorilo u višednevni boravak. Blok mi je bio ispunjen mašinama. Nisam tada ni slutio šta će mi sve značiti te skice. Kada sam se vratio u Beograd, počeo sam da radim baš te mašine. Prvi put sam prikazao u Ečki. To je bio početak mog mašinizma. Šta ste hteli, koristit ćemo vaš izraz tim mašinizmom, pitam. Zoran Petrović odmah odgovara, moja ideja je bila da se mašinom poslužim da bih izrazio protest prema ratu, prema nesporazumu, ljudskom opštem nesporazumu, ali i kao najavu mogućih sporazuma, sporazuma o svemu i sporazuma svih. Kasnije sam preko mašina njihovih delova napravio ciklus vitezova, potom i ciklus živokolikih spodoba. Danas opet najviše bavim lepotom mašine. Pitam potom Zorana Petrovića o izložbama, kao i o publici, kritici, koje su sastavni deo javnog predstavljanja. Slikar je u procesu nastajanja dela sam, uvek sam. Kada pomisli da je slika završena, poželi da je pokaže i drugima. Dakle, izložbe su potrebne slikarima, ali su potrebne, mislim, i publici. Veoma uzbudljivo kada se na izložbi sretnete sa publikom, treba samo čuti komentare. Razume se, uzbudljivo je pročitati kritike, odnosno kako vas procenjuju. A da li ste nekada poslušali savete kritičara, upadam? Ne, nikada. Kategoričan je Zoran Petrović. Pitam i o sudbini slike. Pratim živo slike koliko mogu. Vodim neki registar dela koja su napustila atelje, odgovara Petrović. Sopstvenike tih slika prisno nazivam kumovima. A kako vam izgledaju slike koje dugo niste mogli da vidite? Da li vas taj ponovni susret opet veže za te slike? Pitam. Nekada se radujem i nekima se radujem, a pred nekima pocrvenim. Obično predlažem vlasnicima te slike zamenim. Međutim, oni ne žele jer su se s njima srodili. A da li se želi da neku raniju sliku menjate? Kako da ne? Želeo sam, ali nikada nisam uradio. Nije mi se dalo, odgovara Zoran Petrović. Prelazim zatim na drugi Petrovićev prostor na književnost. Zoran Petrović odgovara, počeo sam da pišem još u školi. Međutim, moje pravo pisanje počelo je 1958. godine kada sam pokušao da ono što radim sa mašinama transformišem i u prozni sadržaj, koji bi, tako sam onda mislio, bolje objasnio moj mašinizam. Dakle, počeo sam pišući o likovnim radovima i to sam objavio u jednoj knjizi koja nije, tako mi se činilo, imala širok odjek. Na sreću, nisam odustao od pisanja, upadam. Početkom 60. godina počeo sam da opisujem prozore u Sakulama, prvu ulicu u kojoj sam se rodio. Mislim da sam ih i slikao. Kad sam napisao nekoliko tekstova, u moje atelje su došli moj šurak Branko Radičević i Slobodan Marković. Oni su prošli te moje zapise i hrabri su me. Posle su to učinili drugi pisci koji su navraćeni u moje atelje, Duško Radović, Rana Petrović, Momčino Milankov. Oni su me i nagovori da knjigu uputim Matici Srpskoj. Nažalost, čekala je 3 godine da se izda. Kada se pojavila, brzo je stekla čitavaca, čak i među pozorišnim ljudima. Tako me Mita Đurković, naš ugledni reditelj, ubedio da te proze prikaže u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Posebno uspeh su imale Sakule, kažem. Da, Sakule su mnogo izvođene. I mnogi sjajni glumci su igrali u tim predstavama. Koje ste Sakule najviše volili? Sve predstave su bile dobre, međutim čini mi se da je najbolja bila onu koju je uradio Dragan Jović sa Kikinskim materijima. Zašto nikada niste režirali svoje tekstove? Ne usuđujem se, a mislim da je nema pozorišta koje bi bilo spremno da mi to ponudi, kaže Zoran Petrović. I na kraju, koji uvek, poslušam Zorana Petrovića da iznese svoje poglede u budućnosti, pre svega budućnost umetnosti. Mislim da je budućnost umetnosti, ma šta se dešavalo, izvesna. Sa mnogo uverenja o tome govorim. Volio bih da to bude i uverenje mladih. Budućnost umetnosti bi tada sigurno bila izvesna, samim tim i ukupna budućnost. Završio je Zoran Petrović.
Prvi festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 28. do 30. januara u dvorani Kulturnog centra, Kolarčeva 6. Praznik dobre knjige.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Do slušanja pozdravljaju vas muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Ognjen Škrbović, tonski realizator Milenko Mićanović, organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u Stalase Radio Beograda 2.